Bara be to ko ɲiningali gɛlɛnw caman kan nga Joe Biden digiya be ko baarakɛ nafolo bɛnkan bɛnɛ dɔ bena kɛ. White House n'o ye fanga bɔnda y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Amerika jamanatigi bena ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni dɔgɔkun na nɛgɛjuru fɛ ni wasabolo ɲɛmɔgɔbaw dɔw ye. A bɛnna u ye tun a yɛrɛ ɲɛ na a seginen kɔ karidon na ka bɔ taama dɔ la Japon G7 n'o ye setigi jamana jɛkulu wolonwula ka lajɛrɛ kama. Baro nunu kɔrɔtɔ ko n'u gɛlɛya tamasɛn ye Joe Biden ka cidenya juru taama ba bɔ a dɔgɔkɔrɔ. A tun kan ka min kɛ Papuasi Guine o ni Ɔstrali o y'o laseli kɛ. Nasira wɛrɛ fɛ republikɛnw fan fɛ tɔn tun be ka kɔlɔsili kɛ ka tɛmɛ. Nin ɲɔgɔn ye nin kɛra nafa ye dɔɔni ka tɛmɛ a fɔlɔ kan. Mɛ kalo tile kɔnɔ tonana. Kevin McCarthy n'o ye republikɛnw ɲɛmɔgɔ ye n'o ye jamana wasabulon ɲɛmɔgɔ ye n'o ye konservatiw ka sebaya kɔrɔlen kunkurunin ye o y'o fɔ. Ale de bɛ bɔ a fanba la Amerika wariko kuntala surunin kan. Anw jɔyɔrɔ yɔrɔ ka jan hali bi nga min falenna nin kumaɲɔgɔnya nin sen fɛ o ye ko jamanatigi ye mɔgɔ fila sugandi a ka fanga kɔnɔ walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'anw ye ka ɲɛsi anw ma. A y'o fɔ kunnafonidilaw ye a seginlen wasabulon kɔnɔ.